njyewe nabaga ahantu bampishe hari umuhungu w'umusore, hanyuma nyine uwo muhungu aba ari umfata ku ngufu, inkweto nzije zirahankura, mva kuhava nkwite rero igihe kiragera ndabyara.
Ni ubuhamya bw'umwe mu bagore benshi bafashwe ku ngufu n'interahamwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mugore Duhimbye Marigarita ku mpamvu z'umutekano we atuye mu ntara y'iburasirazuba. Marigarita yatewe inda n'interahamwe afite imyaka 16 y'amavuko. Ni ibihe bitari bimworoheye. Ubu umukobwa we yabyaye agejeje imyaka 24 y'amavuko. Ni ikibazo ariko mu mibereho y'uyu mwana, kuko nyina umubyara avuga ko we n'abandi bavutse muri ubu buryo. Ikigega Farid cyita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi kitafashije abana bavutse gutya.
Farid yanze kubarihira, ari nacyo kintu kibababaje abana bacu, kigatuma na n'uyu munsi bagifite ibikomere bikomeye cyane. Farid iravuga iti, ntabwo twakwishyura abajenoside. Maze rero nk'umwana kumva avuga ngo ngende umujenosideri, yaravutse jenoside yararangiye, azi ibyo abajenosideri bakoze, ubwo abana bibakurizamo kugira ibikomere na n'uyu munsi.
Uwateye inda Marigarita bivuga ko yahungiye mu mahanga kandi ko yaba yarapfuye. Mukobwa wa Marigarita w'imyaka 24 y'amavuko yarangije amashuri yisumbuye mu buryo bugoranye, kuko yafatwaga n'imiryango nterankunga yindi. Uyu mukobwa Mpimbye Ange avuga ko atangiye kumenya ubwenge yagiye yumva inkomoko ye biturutse kuri bagenzi be biganaga. Bimutesha avuga uko bamubwiraga ko yabyawe n'interahamwe yumva mu mateka mabi.
Cyane cyane njya kubimenya aho ngaho byaturutse, abana bajyaga bumva ababyeyi babo babiganira mu ngo zabo, bakaza banyita amazina babivuga bikangeraho, bakampa akato mbese ibintu nk'ibyo.
Bakwitaga nk'ayahe mazina ubwo ngubwo?
Bavugaga ko ndi umwana w'interahamwe, bavuga bagenda babyongorerana.
Ange avuga ko urungano biganaga bakimara kujya babirwa bamuha akato ko akomoka ku nterahamwe, byamuteye kubibaza nyina umubyara. Nyina avuga ko byabanje kumugora kumusobanurira inkomoko kubera ibikomere bya jenoside, ariko birangira bimusobanuriye. Marigarita avuga ko yabwiye mukobwa w'inkomoko ye afite imyaka 18 y'amavuko. Ni ingingo yateye ipfunwe Ange ahanini kubera n'imibereho yagiye abamo itari myiza.
Byarambabarije ko numvise ko byabayeho, akaba ari byo bituma ndiho nta nkomoko mfite. N'ubuzima nagiye ncamo bubi, kwangwa n'abantu, imiryango y'impande zombi, byose byaratewe n'iyo mpamvu. Byarambabaje.
Urashaka kuvuga iki?
Nshatse kuvuga ko nta bwoko mvuga wenda nari mfite, yaba ubwo kwa mama cyangwa ubwo kwa papa, ntabwo bose bamenye ko najyaga hamwe bakavuga ko nduyu, najya ahandi bakavuga ko nduyu, bigatuma batanyiyumvamo bose.
Undi mubyeyi wo mu yindi ntara we yadusabye guhindura amajwi ye. Yatewe inda afite imyaka 18 y'amavuko, nawe mukobwa wagejeje imyaka 24 y'amavuko. Uyu Duhimbye Sifa wamuteye inda yakatiwe n'ubutabera igihano cy'igifungo, ariko ubu yarakirangije. Sifa ntazi aho aherereye kandi uwamuhemukiye ntiyigeze amusaba imbabazi. Sifa ubu yashatse umugabo umwana yabyaye muri 95 aba kwa nyirakuru. Sifa avuga ko mu gihe byari bigoye bamwe bahitamo gukuramo inda kubera ko bazitewe n'interahamwe, we yarabyihanganiye.
Kandi ipfunwe ariko numva nanjye nkajya numva bavuga ko hari abashobora kuzikuramo, bavugaga ati umuntu ukikuye aba aratega, agerageze akugutwa yakwizera, ariko njyewe ngira ubwoba ko numvaga ko umuntu akuramo inda agashobora gupfa. Ubwo rero ubwanjye ndamutora ndamurora ndamwose, yarankuye pe ikukubeshya. Ariko bigenda bisa nyine ukagenda ugerageza kumwereka ko ari umwana wawe.
Nyuma y'imyaka 25 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, Sifa aracyari mu rusobe rw'ibibazo bishingiye kumenya uburenganzira bw'umukobwa we.
Urebye icyo nibaza, niba yarekuwe akaba azi ko yemeye icyaha, uburenganzira bw'umwana ni ubuhe? Kandi niba yarekuwe nta n'imbabazi yamfata, imbabazi yamfata kubana akunda kubasigana na we.
Sifa avuga ko bibaye ngombwa ko akora ibirori by'umukobwa we adashobora gusabana n'uwamuteye inda mu 1994.
Si ukukubeshya, ndetse nakwicarana na we ngo twicarane n'uwamubyaye? Oya, kibibaho. Ndetse ikindi ni keretse ni ntabwo muzaduhuza, ariko bitabaye se simbije.
Muri rusange jenoside ikirangira byari ibibazo ko imiryango yahemutse n'iyahemukiwe yakongera kubana mu mahoro, ariko kubera gahunda za leta ku bumwe n'ubwiyunge ubu urabona ko hari impinduka zigaragara. Turabibwirwa n'uyu Twahimbye Marigarita.
Hari abantu benshi ba intambara ikirangira babaga bigunze ndetse agahora avuga nabi ndetse kumva atarebana n'umuhutu kandi igihe numvaga nkatura ahangaha numvaga ntashaka kubona umuntu nzi ariko uko imyaka igenda yisunika yisunika agiye wumva nta kibazo nta n'umuntu ufiteho ikibazo rwose turagenda turasabana nk'uko bisanzwe duhura mu nsengero
bamwe mu bana bavutse ku babyeyi batera inda n'interahamwe bakagira ibyo bakomeza gusaba ubutegetsi
rwose natwe turi abana b'igihugu kandi ntabwo twize duhitamo uko tuvuka twisanze ku isi ni uko natwe batugarukaho bakadufasha abatarize bakabarira bakiga abadafite ikintu bakora bakadutera inkunga natwe tukiyubaka
nyuma y'imyaka 25 jenoside yakorewe abatutsi irangiye uganiriye n'abatewe inda ndetse n'abavutse muri ubwo buryo nubwo byari bigoye bamwe bamaze kubyakira intumbero yabo ni ugutera imbere bareba ejo hazaza kuruta ibindi byose aha bagira ubusanzwe ry'amerika i kigali